Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci crkvenih sonata opus 1 i 3 Arkanđela Korelija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Jedna od najvažnijih ličnosti barokne muzike Arkanđelo Koreli bio je prvi majstor moderne violine. Svojim pedagoškim i tehničkim zaveštanjem nagovestio je dominaciju tog instrumenta u naredna tri veka. U violini je probudio punu lepotu tona i raspevani lirizam koji je prethodno bio nepoznat, što mu je donelo međunarodnu slavu. Nije preterano reći da su osnove modernog sviranja gudačkih instrumenata, uključujući podjednako i prstored i tehniku poteza gudalom, direktno nasleđene od Arkanđela Korelija. Rođen je u gradiću Fizinjanu 1653. godine u imućnoj porodici. Prva muzička znanja je najverovatnije stekao od lokalnog sveštenika pre nego što se preselio u Bolonju gde je studirao na školi Akademija Filarmonika. Pre 1675. godine preselio se u Rim gde je počeo da nastupa kao violinista u ansamblima koji su bili formirani za različite religiozne i svetovne prilike. Uskoro je stekao reputaciju jednog od najeminentnijih muzičara u gradu i stupio u službu švedske kraljice Kristine, koja je bila prva među njegovim uticajnim zaštitnicima. Neki od kompozitorovih ranijih radova su bili posvećeni ovoj kraljici i izvođeni na njenim takozvanim akademijama. Nakon kraljičine smrti, Koreli je došao u službu kardinala Pamfilija, koji mu je dao velikodušnu platu i mesto za život, ostaje u kardinalovoj službi sve do 1690. godine, kada je kardinal napustio grad. Pokroviteljstvo nad Korelijem preuzeo je potom izuzetno mlad kardinal Ottoboni, koji je svoj položaj dobio nakon velikog zauzimanja pape Aleksandra VIII. Svog ujaka. Ovo se pokazalo kao izuzetno blagotvorno za Korelija, jer ga je njegov mladi poslodavac brzo prihvatio za prijatelja, dobro plaćao i bio veliki poštovalac njegove muzike. Samo nekoliko muzičara je uživalo tako velike beneficije kao Koreli u vreme kardinala Ottobonija. Na ovoj poziciji je dostigao međunarodnu reputaciju i ogromno bogatstvo i odmah nakon svoje smrti 1713. godine bio smešten u Panteon. Veoma dugo Korelijeve sonate su smatrane modelom kako za formu sonate da keza, tako i sonate da kamera, bez obzira koliko su se one razlikovale po svom muzičkom sadržaju, načinu organizovanja forme i njihovoj društvenoj ulozi. Koreli je ostavio dve zbirke sonata da keza ili crkvenih sonata, opus 1 iz 1681. godine i opus 3 iz 1689. Pisane su kao trio sonate za dve violine i basso continuo. Od sonata da kamera, one su već na prvi pogled razlikuju po tome što su ovde u kontinuo uključene orgulje. Struktura stavova im je kompleksnija, kao i upotrebljena kontrapunktska tehnika. Koreli ih najčešće započinje sporim grave ili largo stavom, nakon kojeg slede tri stava sa rasporedom tempa, brzi, lagani, brzi. Ovakav raspored je prihvaćen kao specifična struktura crkvene sonate i u teorijskim knjigama od početka 18. veka do danas. Međutim, Koreli se sa tim obrascem poigravao još od zbirke opus 1. Tako u petoj sonati u B-duru srećemo treći stav koji je Allegro umesto očekivanog adagia. Ovde je čak 8 puta kombinovan dvodelni i trodelni metar. U trostavačnoj sonati broj 7 u C-duru i petostavačnoj 10. sonati nailazimo na slične izmene. Prva dva stava sonate broj 9 u G-duru odaju utisak slobodne tokate nad smenom pedalnih tonova. Istu ideju Koreli iskoristio u 12. sonati zbirke opus 3. Mada su u formalnom planu strože od sonata opus 1, sonate opus 3 imaju složenije zahteve koje postavljaju pred svaku deonicu, kao i mnogo veću slobodu u harmonskom izrazu i izboru tonaliteta. U brznim stavovima prevlađuju fuge, dok se u sporim može pratiti evolucija Corelijevog majstorstva u građenju melodijske linije, što je posebno vidljivo u adagiju četvrte sonate u H-molu. Čini se kao da Corelli neprestano traži nove načine da samom sebi postavi izazov, dok je deveta sonata u za svoje vreme neobičnom F-molu i bogate hromatike, deseta u A-duru, donosi raznolike ritmičke elemente. Odstupajući od uobičajenog obrasca, ova sonata počinje stavom vivače u francuskom stilu, koji je tematski povezan sa narednim allegrom. Glavni motiv prvog stava ovde je tema fuge. U završnom stavu ove sonate, Corelli stvara sasvim neobičnu vrstu ritmičkog kontrapunkta, tako što u kadenci naslojeva 12-osminski ritam žige na ritam 8-osmina. Ovde se, kao i u drugim stavovima plesnog karaktera u crkvenim sonatama, otkriva da je prototip crkvene sonate već tada počeo da se meša sa sonatom da kamera i da su uspostavljeni modeli bili varirani na razne načine. Corelli, koji je uspostavio kanone forme za svoje savremenike i naslednike, činio je to neprestano. Poštovani slušalci, čućete sada ovih 8 Corellijevih crkvenih sonata opus 1 i 3 u redosledu kojim smo ih pominjali. Izvodi ih ansambl London Barok u sastavu Ingrid Seifert i James Gwilt violine, Charles Medlam violončelo, Nicholas Parr i William Drake orgulje i Nigel North bas lauta.
Thank you. Thank you.
U interpretaciji ansambla London Barok čuli smo 8 crkvenih sonata iz opusa 1 i 3 Arkanđela Korelija. Do kraja današnjeg autograma koji smo posvetili ovim Korelijevim zbirkama, ostalo je još vremena da u njihovom tumačenju čujemo i najobimniju sonatu iz ove dve zbirke, drugu sonatu iz opusa 3, pisanu u D-duru. Poštovani slušaoci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili crkvenim sonatama Arkanđela Korelija, objavljenim u zbirkama Opus 1 i 3. 9 sonata iz ovih zbirki slušali ste u interpretaciji ansambla London Baroque u sastavu Ingrid Seifert i James Gwilt violine, Charles Medlan violončelo, Nicholas Pahl i William Drake orgulje i Nigel North baslauta. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.